Dopolední host s Matějem Bodičkou.
Jsou to fámy, zpívá Karel Gott a Tomáš Kojetín z rodinné ekologické farmy Struhy na Písecku je naším dnešním hostem. Tomáši, vítejte ve vysílání. Dobré dopoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já díky za váš čas. O vzniku vaší farmy se můžeme dočíst, že malíř s pošťačkou a jejich dva synové se rozhodli, že začnou chovat krávy na mléko, jak jsem se dočetl. Tak jak to tedy bylo doopravdy?
No, když se to také řekne, tak to tak bylo, ale jde spíš o to, co jsme, jakoby, jak jsme se k tomu jako rodina dostali. My jsme vždycky doma chovali kde co, od psů, když jsme měli chovatelskou stanici, několik psů přes exotické papoušky. Pak když jsem byl na střední škole tady v Budějovicích, tak jsem choval všechny možné druhy exotických zvířat, plady, hady, plazy, pavouky, rybičky, fakt jakože širokou paletu. No a my jsme se přestěhovali do takového domečku, kde jsme měli velkou zahradu a na zahradě jsme prostě to nezvládali sít, tak jsme tam dali 4 ovce, pak jsme si tam dali jednu jalovičku a bylo nám to furt málo a vymysleli jsme, že by bylo hrozně super hospodařit a být jako rodina doma a něco budovat jako na budoucí cestě, aby po nás něco zůstalo. A tak jsme se rozhodli, že najdeme nějaký stavení. Jenomže se nám, tak jsme našli stavení za řekou, prostě takový pěkný statek, který jsme si malovali, že bychom chtěli a chtěli jsme chovat masný skot. Jenomže se nám nepodařilo prodat dům, ve kterém jsme bydleli, aby jsme mohli koupit tohle a naskytla se příležitost tady ve Struhách si ten areál pronajmout od Martina Nováka Sobory. Mm-hmm. Tak jsme se dohodli a nějak jsme tam začali hospodařit. No.
To znamená, že Struhy na Písecku byla volba skutečně hlavně z důvodu těch prostor? Vy odtud třeba nepocházíte úplně?
Ne, my pocházíme 5 kilometrů odsud ze Záhoří, mm-hmm. kde jsme bydleli vlastně do konce mý základní školy, pak jsme se odstěhovali na pár let do nového domku, který jsme zrekonstruovali. No a pak odsud jsme se nastěhovali do Struh, do Kravína. No.
Taková zajímavá věc a vzpomněl jsem si na to, i když mluvíte o tom Kravínu. Vy jste přišel dnes do studia k nám v mikině, kde je napsáno The Anatomy of a Brown Swiss. Je tam kráva vyobrazená a jsou tam popisky jednotlivých částí vlastně té krávy. Posluchači, kteří nás poslouchají, tak to samozřejmě nevidí, ale my máme tady webkameru ve studiu. Co přesně to značí, ta vaše mikina? Tak Brown Swiss to je nějaký
Brown
druh?
Brown Swiss je plemeno, který je naším hlavním zájmem. Dovezli jsme si ho do republiky jako jedny z prvních chovatelů. Malý telátka z Algavska, z aukce. Už je to hrozná doba. Máme furt jednu z těch prvních jaloviček, to jsme si dovezli v tom roce 2012. Jmenuje se Miminoí, tak říkáme. A má za sebou už asi 11 laktací. A je to i naše nejstarší krávo momentálně. No a tu mikinu mám rád, no koupila mi manželka k narozeninám a už je to docela dlouho, prostě ji nosím furt, protože jsou tam naše krávy.
No tak právě těm posluchačům, kteří koukají na nás skrze webkameru do našeho studia, prozradím, že i vaše manželka je tady s námi ve studiu, ovšem nebude mluvit, bude jenom pozorovat. Ta vaše farma vznikla oficiálně, jak jsem se dočetl, v roce 2010. Jak se od té doby proměnila?
No, vznikla v roce 2010, na konci roku 2009, asi den před štědrým dnem, tak jsme tam vlastně přišli, jak jsme si to s Martinem předali a zůstali jsme tam. A proměnila se úplně. Jsme ji vlastně převzali ve stavu, v jakém on to ukončil, takže tam bylo pár březích jalovic, nějakých pár jalových jalovic, jeden zetor a krmnej vůz. A to bylo vlastně všechno. A budova Kravína, budova Stodoly. No, od té doby ten areál tak jako postupně se rozrůstá, roste s většími nebo menšími problémy a je to úplně někde jinde. No. Vybudovali jsme tam celý zázemí mlíkárny, kterou jsme jednou rozšířili a vlastně jsme přistavili i stáj, aby jsme zvětšili kapacitu. A je to úplně jiný. No.
No hlavně dnes hospodaříte na nějakých 250 hektarech, je to tak?
Zhruba tak. No. Začali jsme z 55. Dneska je to 250 hektarů.
Když si člověk představí, že jeden hektar má zhruba rozlohu jednoho náměstí Přemysla Otakara v Českých Budějovicích, ano. Tak 250 hektarů je poměrně velká dálka. Vy tu farmu dnes řídíte společně s tatínkem Alešem Kojetínem. Myslíte si, že by dokázala vaše farma fungovat dodnes, kdyby mezi vámi nebyly ty rodinné vazby?
To je hrozně těžká otázka tohle. Ono... Když můžete se na to dívat, jakože z mnoha úhlu pohledu, jo, přesně je to jako dobrý, že se na to ptáte, protože to, že fungujeme jako rodina, je v některých věcích jako skvělý, protože se to většinou ukáže v těch opravdových krizích, kdy máte jako fakt jednotky dnů, prostě stane se nějaký průser, těch průserů se denně děje fakt jako
průšvih,
mnoho.
Já vás opravím, průšvih.
Denně děje mnoho a jako rodina dokážete i ty nejtěžší věci vyřešit, pokud máte ten společný zájem a děláte to a to se nám jako daří. Ale pak je taky taková stěná stránka věci, o kterých se moc nemluví a to, že prostě denodenně jste s rodinou, jste s lidma, protože je to práce denodenně a furt od rána do večera. Máme málo času, kdybychom si dokázali vyčlenit prostě čas jenom pro sebe, protože máme rozdělen ty činnosti jakoby mezi sebou, kdo je za co zodpovědný, kdo co jako na denní bázi řeší a tam potom vznikají třecí plochy, no.
Je mi to jasné. Vy jste zmiňoval, že když jste chtěli založit tu farmu, tak jste vlastně původně přemýšleli o tom, že byste chovali masný skot. Nicméně od počátku je tedy vaším hlavním artiklem mléko. A málo kdo si uvědomuje tuhle skutečnost, ale třeba výkupní ceny mléka byly skoro dvě dekády na stejné hladině. Já si nepamatuju přesně ty částky, ale byly to řádově jednotky korun za litr, možná nižší desítky korun. Ačkoliv tedy ekonomika rostla, spolu s ní samozřejmě ceny pravidelně zvedá inflace, tak ty ceny mléka zůstávaly pořád na stejné hladině. Uhum. Jak je v tomto ohledu pro mlékaře náročné obstát na tom trhu?
Když se na to koukneme v tom dlouhodobém horizontu, tak ta cena mléka i komodit obecně je v podstatě furt stejná. Značí to to, že když vezmete 30 let tu historii zpátky, když se nebudu ohlížet jenom na naší historii, jako na naše fungování, tak můj názor je na to takový ten, že se toho ohromným způsobem posouvá efektivita. Ubývají množství lidí, kteří pracují v zemědělství obecně a posouvá se to díky technologii, díky prostě ohromnému pokroku, který je jako úplně letecký pokrok. To 10 let je jako prostě 50 let zpátky třeba. A jenom díky tomu si myslím, že je možné to jako dělat. A otázka, jak dlouho to je udržitelné.
Zažili jste třeba situaci, kdy jste se s tím výkupčím na ceně nedohodli, on se třeba otočil z cisternu, odjel a vám pak zůstali v kádi hektolitry mléka a vůbec jste nevěděli, co s tím?
To ne. Ty situace nikdy nedošlo a je to zřejmě kvůli tomu, že my jsme v tom roce 2015 vlastně postavili mlékárnu, kdy ještě k nám teda mlékárna pro jako výkup pro mlíko jezdila, ale my jsme to během několika málo měsíců jakoby otočili, že už k nám nejezdí nikdo a jsme v opačné situaci a mléko nakupujeme.
Tak to je dobře. Tomáš Kojetín z rodinné farmy Struhy na Písecku je dnes s námi ve studiu.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Nicméně především jste to portfolio po letech rozšířili na mléčné výrobky, ale máte samozřejmě i rostlinnou výrobu a další odvětví. Co stálo za tím, že jste se rozhodli neustále rozšiřovat to portfolio jako takové?
Tak první myšlenka byla taková, že nechceme být závislí na tom, za kolik peněz od nás kdo to mlíko vykoupí. A tak se naskytla příležitost tu mlékárnu postavit, vybudovat. Měli jsme sice trošku úplně jinou představu na začátku, zalitou sluncem, která se jako nenaplnila, ale zase nás to posunulo něčem mnohem dál. No. A to, že to posouváte, to portfolio rozšiřujete, je takový nějaký, nebo za mě, za nás je to přirozený vývoj. No. Když zůstanete na místě, tak vás to buď utlučí, nebo to prostě vás to přestane bavit.
A proč nedošlo nakonec na ten masný skot?
V tu chvíli není to jakoby nic proti, ale je to asi o tom, že jsme viděli to, že s mlíkem máte pravidelný příjem.
Zhruba před 4 lety přišla taková určitá vlna, kdy vzhledem k vysokým cenám energií tehdejším a taky dalším faktorům museli farmáři zdražit, což se dotklo i vás. Bylo to období, kdy se sice pokryly náklady, ale zisk nebyl žádný. Hrozil vám třeba tehdy zánik?
My to máme rozdělen do takových jako dvou dekád nebo do takových dvou období. My máme finančního partnera, protože když jsme tu mlékárnu postavili a spustili, tak prostě se nenaplnilo ty naše představy a nedokázali jsme to dobře řídit ani po ekonomické, ani po výrobní stránce, prostě jsme si to mysleli celý jinak a došlo na to, že buď to o tu farmu přijdeme, anebo prostě seženeme investora, někoho, kdo to bude dělat s námi dál.
No, to je taky zajímavá věc. Omlouvám se, že vám do toho skáču, protože to se lidé taky mohou dočíst a není to úplně běžné. Já nechci jmenovat konkrétní společnost, ale dočetl jsem se, že tím investorem je společnost, která se zaměřuje na výrobu počítačových her, na vývoj počítačových her. Docela známá firma, kdo hraje třeba počítačové hry, tak dobře zná. To je úplně netradiční kombinace. Představa, že takováhle firma zainvestuje do rodinné farmy někde v jižních Čechách.
Je, no, ono to má nějaký jako vývoj, nejsou našimi partnery od začátku, je to od roku, myslím, 2002. Předtím byly našimi partnery, protože se rozvíjel trh s farmářskými výrobky, rohlík byl na trhu a tak naším minulým partnerem byl jakási firma Moje Food Center a vlastně kolega, který je se mnou jednatelem i teď, v podstatě kamarád, tak ten fond se rozhodli ukončit a prodali ho a koupil ho pan Pavlíček s panem Španělem, jako Bohemia Interactive nebo SPM.
Je tohle konkrétně ten fakt, který vám třeba pomohl i tu situaci nepříznivou překonat, ať už šlo třeba o ty vysoké ceny energií, které pak zvedají náklady. Vám se sice náklady pokryjí, ale třeba už ten zisk není úplně bůh ví jaký.
Je to určitě jedna ze zásadních věcí, která přispěla k tomu, že ta farma pořád funguje, že můžeme růst a že můžeme fungovat. Protože nedokážete obsáhnout nikdy všechno. A ten obor je takový, že se žádá ohromné investice, ale fakt jako ohromný. A pokud chcete někam posouvat, chcete prostě, aby ten výsledek na konci dne stál za něco, tak ten kapitál potřebujete. Je to ohromný riziko, kor v tom zemědělství. A tyhle lidi jsou prostě skvělí, máme přátelský vztah a jsou ochotní ten skvělý výsledek s náma budovat.
Člověk si říká, jak funguje spolupráce mezi farmáři, kteří tráví de facto 24 hodin 7 dní v týdnu na své farmě veškerý čas a pak tam přijde investor, který se zaměřuje na vývoj počítačových her, je úspěšný po celém světě. Dva úplně odlišné světy, přesto ta komunikace, jak jste zmiňoval, funguje dobře, jste kamarádi.
Funguje dobře jednak, protože mám kolegu, je tam určitě jasná struktura. Máme samozřejmě třecí plochy, nebo jsou věci, které se jako řeší, diskutují, ale to je vždycky, je to všude. A je třeba mít jako společný cíl. No. Potom si myslím, že ta dohoda dojde vždycky jako ke zájemnému konci a můžete společně něco jako budovat.
Pokud mám správné informace, tak máte v současnosti víc než 200 krav. Prý znáte každou z nich jménem. Je to pravda?
Jo, je to tak, že máme přes 200 kusů a krav je asi 70. Jako dojnic, část toho je zasušených a část toho dojí. A ty, co z mojí jména, tak ty samozřejmě znám jménem, ale většinu jakoby číslama, že když ta kráva jde, vidím, která to je, tak si představím její ušní číslo.
Poslouchají na jméno?
No, to úplně ne, jsou to krávy, že?
Když řeknu, že hospodaříte ekologicky, co konkrétně si pod tím pojmem ekologická farma mají posluchači představit? Protože přeci jenom, aniž bychom vám dělali nějakou reklamu, faktem je, a posluchači se o tom můžou dočíst, že vy patříte mezi nejúspěšnější ekologické farmy minimálně na jihu Čech.
To moc děkuju za takovýhle slova. A ekologický znamená, že jednak, že jste držitelem ekologického certifikátu, takže plníte všechny nařízení zákona, máte svoji kontrolní organizaci a splníte všechny podmínky k tomu, aby to bylo. Znamená to, že nepoužíváte žádný chemický hnojiva, žádný minerální hnojiva, anebo jenom přípravky, které jsou registrované a certifikát mají, jsou takový. Ale je to ohromně drahý a nedává to jako úplně smysl to používat. Nebo za mě, nebo tak si to zrovna v tuhle chvíli myslím. A krávy musí mít přístup ven, nebo všechny kategorie zvířat musí být přístup ven, minimálně v dobu, kdy to počasí a situace dovolí. A nepoužívají se třeba žádné hormonální systémy, třeba řízení reprodukce standardně. Samozřejmě pokud je nemocný zvíře, potřebujete něco řešit, tak veterinární lékař může bez jakoby omezení udělat všechno, co je třeba, což asi dává smysl, že je v pořádku. No a my hospodaříme ekologicky vlastně od prvního dne, Takže od toho roku 2010, když jsme začali jako subjekt, jako fyzická osoba hospodařit, tak od toho prvního dne to s přesvědčení děláme ekologicky. No.
Říká Tomáš.
Je to těžký.
Pardon, říká Tomáš Kojetín z farmy Struhy na Písecku, který je naším dnešním dopoledním hostem. Je 11 hodin a 23 minut. My si poslechneme Věru Martinovou a za chvíli se k rozhovoru opět vrátíme.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Nejen o tom, jak funguje rodinná ekologická farma, si dnes povídáme v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice s Tomášem Kojetínem, který je z rodinné ekologické farmy Struhy na Písecku. Tomáši, já jsem znal jednu rodinu nedaleko tady od Českých Budějovic, která měla taky velké hospodářství, taky chovala krávy. Dobře si pamatuju, že majitelé chodili spát, obrazně řečeno, i když vlastně ne možná, tak obrazně, prostě chodili spát se slepicemi a s nimi taky vstávali. Jejich život se točil vlastně jenom kolem té farmy. Dodnes možná neodjeli na žádnou dovolenou. Tak mě zajímá, jestli to máte stejně doma. Je to hodně osobní otázka tedy.
Já tak to nevadí, to zvládnem. S dovolenou to máme tak, že loni jsem byl vlastně s dětma, s manželkou po 7 letech poprvé u moře. A snažíme se jako vypadnout občas, ale jako není to, že se sebereme na 14 dní, někam odletíme, no odjedeme. Vždycky je to třeba 2 noci. A buď musí naši, anebo můžeme my. Vždycky musí být prostě zastupitelnost, nejde to nikdy opustit. Ta mlíkárna i farma běží na denní bázi, o víkendu, furt prostě. To se nikdy nevypne.
Já jsem se možná měl zeptat vaší manželky, která tady sedí s námi stále ve studiu, ale nechci jí trápit zbytečně. Takže prostě opravdu to platí, to přísloví, které jsem říkal. Chodíte spát se slepicemi, vstáváte s nimi, prostě brzo večer, brzo ráno.
No brzo večer úplně ne, ale brzo ráno vždycky. Mlíkárna se rozbíhá v podstatě kolem 16:00, kdy tam naši jdou a... Na farmě já jsem venku od 6 hodin, protože je potřeba ráno spoustu věcí vidět, rozhodnout, spoustu se toho změní přes noc, tak je to jako fajn a chci to vidět od rána a baví mě to. A večer je to spíš o tom, že nedojíme my, dojící robot a ten se dost často kazí, tak je potřeba by ve střehu jít třeba něco ještě opravit, než si jdete lehnout.
A co všechno se změní přes tu noc u vás na farmě?
No, změní se rozhodnutí, když kluci, co jezdí na poli, tak buď se něco pokazí, nebo se vyvine, nebo se změní počasí, nebo z takového pohledu prostě vymyslíme jiný systém, co ten druhý den dělat, tak je fajn, když je to v čase, ano, můžu to ještě změnit, no.
Pojďme k tématu, které určitě zajímá mnoho posluchačů a já jsem ho avizoval několikrát v našem dnešním dopoledním vysílání, protože jedním z vašich největších odběratelů je síť špičkových restaurací v Praze, která od vás odebírá sýr a ten pak svým zákazníkům servíruje v trojobalu. Jde tedy o ten klasický český smažák, nebo jim se říci jedno z nejoblíbenějších jídel u nás. Jak tahle ta spolupráce vznikla?
To nějakého 2., 3. roku, co vyrábíme mléčné výrobky, tak jsme začali dodávat do restaurace SK, která patří do sítě Ambiente. A protože chlapi s panem Karpíškem jsme se osobně několikrát viděli a protože ty lidi, co to Ambiente dělají, jsou skvělí, mají naprosto jakoby stejným způsobem smýšlející jako my. Chtějí to dělat dobře, chtějí to dělat nějakým způsobem výjimečně. A snaží se, tak z toho pohledu jsou důležitý kvalitní suroviny a my se snažíme v to, aby to bylo skutečně dobrý, ty naše výrobky a poctivý. A společně nám to relativně dobře funguje a vlastně se nám ta spolupráce rozšířila do téměř všech provozů, který Ambiente má a v restauracích lokál konkrétně, kde ten náš iDam je, tak to byl takový nápad, že chtěli vyzkoušet nebo dal nám za úkol, ať ho prostě vymyslíme a vyzkoušíme. Tak s poměrně velkýma obtížema jsme se do toho pustili, neměli jsme na to moc ani jako technický, technologický vybavení, jenom v podstatě velký hrnec, kde jsme to rukama dělali. Trvalo to nějakou chvíli, díl jsme si všichni mysleli, my oni, ale nakonec se to, myslím, docela povedlo a je to pevná a skvělá spolupráce. No.
Myslím, že i posluchače bude určitě zajímat ten samotný proces, jak dlouho to trvalo a hlavně, co všechno bylo potřeba udělat pro to, než jste našli tu variantu s tou nejlepší konzistencí, když to tak řeknu.
Určitě k tomu bylo nejdůležitější pevný nervy na obou stranách. Ale ono se řekne obyčejný Adam, který je jednoduchý na výrobu, ale už ne, když má 40% tuku a už ne z nestandardizovaného mlíka a už ne v malém objemu. V malém objemu, naopak velkým, na malou mlíkárnu v pravidelných cyklech. To znamená pravidelný cyklus minimálně 6x za týden, furt, prostě každý den. Než jsme si vůbec našli celý ten technologický postup, který je jiný, než se vyrábí standardně na lince v nějaký velký mlíkárně, kde se třeba zpracuje z 50 000 litrů denně. Je to jako úplně jiná soutěž. Takže najít ten technologický postup, postup solení, postup lisování, ta vlastní výroba prostě, jak má vypadat voda, která se tam přidává, kolik se musí odpouštět syrovátky, je tam mnoho a mnoho jako otázek, který se musí vyřešit a v čase ladit, protože to, že to uděláte jeden den nějak, neznamená, že druhý den to bude stejný.
Bývá smažák u kojetínů na farmě často na talíři?
Úplně ne. Máme ho málo.
Máte ho málo?
Máme ho málo.
No a kolik ho vyrobíte za den?
Za den od 90 do 110 kilo.
To je slušná
každý
porce.
Den se snažíme. No.
No a co je základem takového kvalitního sýra pro smažák? Vy jste zmiňoval, že to je vlastně Aidam. Dá se to tedy říct tak, že to je ta klasická v uvozovkách 30?
Určitě ne. Je to dělané trošku jiným způsobem, je to bez jakéhokoliv přidaného konzervantu, takže ten sýr prostě zraje 4, 5, 6 týdnů. Podle toho, jak vypadá, každá šarže zraje trošku jinak, tak se potom i v tom zracím boxu s tím musí pracovat. Každý týden si žádá péči, i když je to zabalen ve zracích sáčkách, tak stejně se s tím musí pracovat, překládat, otáčet je. A je to sýr holandského typu jako Adam. Aidam je takový označení typicky český pro ten standardní, který se vyrábí v červený cihle, prodává, že ho všichni ho tak znají. A na tom je samozřejmě postavený ten smažák, vůbec to jídlo jako takový, ale ten sýr je prostě sýr holandského typu s polotvrdý sýr.
Chodíte často kontrolovat, jak zraje sýr pro smažáky ve špičkových pražských restauracích?
Tak jsme tam denně, tak všichni se na to koukají, denně se připravuje, expeduje, tak všichni tak řešíme prostě, že ten není tak ještě dobře zralej, ten je zralej, nebo naopak, když ho kluci vezou, tak ty šéfkuchaři nám řeknou, ten stojí za nic, co si odvez, dovez nám jiný. Je to něco, co je super, je to něco, co je správný, jo. Je to živý, je to různý, takže se s tím musí takhle pracovat.
No a jaké plány máte pro nejbližší dobu, třeba nějaké rozšíření portfolia, když řeknu třeba, teď se bavíme o klasickém českém smažáku, čistě hypoteticky, třeba si říkáte u vás na farmě, mohli bychom třeba začít vyrábět mozzarellu.
To jsme zkusili, ale není to produkt, který by nám úplně šel. Asi nevím, proč, prostě nám to nejde.
Tak chce to vychytat ještě.
Chce to vychytat, no to vždycky, ten vývoj je dlouhý, ale určitě ty nápady máme furt. Často každou chvíli mě napadne něco, co bychom mohli zkusit. Teď třeba zkoušíme takovou fajnovou limošku syrovátkovou, tak uvidíme, jak to bude.
Syrovátkovou limošku?
No jasně.
O tom slyším poprvé v životě. No, co si pod tím představit?
To směs nějakým způsobem upravený syrovátky, jasmínovýho čaje a další věcí, které bych nerad prozrazoval.
Dobře, nebudu vás do toho nutit. Tomáš Kojetín z rodinné ekologické farmy Struhy na Písecku byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Tomáši, díky moc za váš čas. Ať se vám daří i vaší manželce, nejenom na dovolené a nejenom při práci.
Moc děkujeme.
Naslyšenou.
Naslyšen.
Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s datem 8. dubna se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Nicméně my se za chvíli ještě uslyšíme u rozhlasového sloupku. Prozatím tedy naslyšenou.